Samstundis og í Norrlandum. Síaskifti frá katolskarum til lutherska trygg fór fram í 1520 og 30 árunum. Etter harstrúi og í flæri ár var síaskifti gjögnu først í Norrlandum og í 1536. Etter síaskifti hegi pavin ikkje longur nega vald yfir kyrkjunni í Norr-Europa. Norrland fór yfir til ta luthersku lærina, og kongarnir komu að vera leiðarar kyrkjunnar. Staturinn tók yfir ríkidømi kyrkjunnar, klestrinni voru latin aftur, og við hesum kvörvu tær skúlar, sjúkrahús og fátækrahús, sum munkarnir og nunnunnar høttu tíkja sér av. Eisne bókasøvnunni við klestrinnun voru oyðilagd.